Amakuru ya mbere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye ryatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye Ijwi rya Amerika ku muriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije Ijwi rya Amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga bitanu byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati: "Nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ibyo kurya, ibyo kwifuka, imatera n'ibindi byahiye." Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye. Icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje bane w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uwo gushigikirana. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyeshamakuru igitigiri c'abahasize ubuzima.
Kuri abo bantu 1500 bari bapfunzwe, 38 bose bitavye Imana, 12 bitavye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakaba nyine basohoka. Hanyuma 2026 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose. Ama kandi 69 bakomeretse cyane. Muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega baciye baza kuvurirwaho.
Naho biruko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare ryagiye gutabara abanyororo, avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi ko ico gitegire gishobora kurenga cane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero. Ico bikoze Bazombanza yavuze n'ico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro, leta ica yemera kuvuza abakomeretse no gushingurana iteka abitavye Imana.
Sida nta n'ikindi cavuye ko mu matohoza bikakurikiranwa, biragaragara yuko vyavuye kuri twa tumwe twita installation anarchique bagenda barakwega umajana akasingi wewe ndajana hirya no hino kwashaje izo telefone cyabiye dutara hirya no hino. Ama n'inzu mara n'isari sizavuba cyane, ama rero cyo bisita keza kiraduka haca haduka harasha cyane rwose hatakombera. Nubwo byashyize mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu 1500 babuganye ngaho bindi kadukijeho gitumbuka dega zikarizo mwumvise hariho umwanya wo gukengurukira Mukama kuko byashobora kuba bigusumba.
Aha bamwe mu banyororo bemereye Ijwi rya Amerika ku gutabara kwa tevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodoka kizimya umuriro bita kizimya mwoto kirahashika. Kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike, hari habaye ubusuma bw'amadosiye arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona. Umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamo amadosiye hamwe n'ibitabo byanditsemo abafunzwe mu ibohero rya Gitega cahiye. Maitre Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe ryigenga Turno La Page akaba no mu runani rw'abashingwamanza Kavib yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano. Uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko hakwiye kuba amatohoza yihuta ryigenga.
Mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike, bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentara atariyo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo, ntawe reka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba ku bindi. Kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungerewe canke yubatswe.
Iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga 20. Ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga 1530 gushika uyu munsi. Abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe majana cyenda na mirongo ibiri na gatandatu ryari rifite ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga 400. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.